Дънци Кремлинит Дмитрий Песков и ходи пошта кузате фундет. Холцит на важдим. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë paralajmëruar se Rusia po përpiqet ta ndihmojë presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump të rizitet në zgjedhjet e nëntorit, raportojnë mediat amerikane. New York Times, Washington Post dhe Associated Press raportojnë se paralajmërimi është dhënë gjatë një konference me dyert të mbyllura më 13 shkurt. Ato citojnë dy zyrtarë të afërt me konferencën, të cilët kanë kërkuar të mbeten anonim. Sipas gazetës New York Times, raportimet e tilla e kanë zemëruar Trumpin, i cili ka thënë se rivalet e tij demokrat do t'i shfrytëzojnë këto informacione kundër tij. Po, sipas gazetës, Trump është zemëruar sidomos me faktin që Adam Schiff, demokrati që ka udhëhequr procedurat për shkarkimin e tij, ka qenë në konferencë. Këtë javë Trump e ka zëvendësuar ushtruesin e detyrës së shefit të inteligjencës Joseph McGuire. McGuire ka qenë favorit për t'u emëruar drejtori përhershëm i inteligjencës kombëtare, raporton Washington Post. Megjithatë, sipas kësaj gazete, presidenti ka ndryshuar mendje kur ka marrë vesh për konferencën, ndërsa për McGuire ka thënë se është shpërfillës. Trump ka njoftuar se McGuire do të zëvendësohet nga Richard Grenell, ambasadori amerikan në Gjermani, një herësh besnik i presidentit. Dy zyrtarë të administratës Trump i kanë thënë gazetës New York Times se zëvendësimi i McGuire pas konferencës së diskutueshme ka qenë rastësi. Zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë thënë se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA edhe më 2016 për të forcuar fushatën e Trumpit dhe për të shkaktuar kaos brenda procesit zgjedhor të SBA-s. Demokratët e kanë kritikuar presidentin për emrimin e Grenellit, i cili e ka minuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e fundit dhe ka festuar ngritjen e politikanëve të ekstremit të djathtë në Evropë. Trump ka mohuar se ekipi i tij ka punuar me figura ruse gjatë zgjedhjeve të vitit 2016, ndërsa hetimet për këtë çështje vazhdimisht i ka cilësuar si mashtrim dhe gjueti shtrigash. Rusia po ashtu e ka mohuar ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA. New York Times raporton se gjatë konferencës së fundit, aleatët e Trumpit i kanë sfiduar paralajmërimet e zyrtarëve të inteligjencës dhe kanë thënë se presidenti ka qenë i ashpër ndaj Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Shqipërisë tha të premten se ka ndërmarrë një aksion për mbylljen e aktiviteteve të paligjshme të lojrave të Fatit. Aksioni i policisë u zhvillua një vit pasi autoritetet shqiptare ndaluan aktivitetet e tilla. Më shumë se 1500 policë morën pjesë në operacionin që u zhvillua në Tiranë dhe 7 qytete të tjera. Policia tha të premten se ka arrestuar 115 persona dhe se 26 të tjerë po hetohen. Ata janë pronar, menaxher ose punonjës të këtyre bastoreve. Policia konfiskoi gjithashtu 140.000 euro dhe qindra kompjuter dhe pajisje të tjera elektronike, thuhet në njoftimin e policisë. Në vitin 2018, Parlamenti i Shqipërisë votoi për heqjen e lojrave të Fatit nga zonat e banuara. Kazinot tani lejohen vetëm në disa hotele të mëdha. Megjithatë, shumë aktivitete të tilla kanë vazhduar të funksionojnë në fshehtësi. Gjermania do të vendosë forca shtesë policore për të mbrojtur xhamit, stacionet e kurudhore, aeroportet dhe vendet e tjera të ndjeshme për shkak të një kërcënimi shumë të lartë të elementeve të së djathtës ekstreme, njoftuan zyrtarët. Ministri i Brendshëm gjerman Horst Seehofer tha se ka rënë dakord me udhëhecit rajonal për masat e reja të sigurisë.
Die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus.
Rreziku i shkaktuar nga ekstremizmi i djathtë, antisemitizmi dhe racizmi në Gjermani është shumë i lartë, tha Seehofer. Të mërkurën një ekstremist i dyshuar i krahut të djathtë të vrau 9 vetë në 2 bare në qytetin e Hanaut. I dyshuari më pas u gjeti vdekur në një apartament. Prokurori federal i Gjermanisë Peter Frank tha se i dyshuari Tobias R, 43 vjeç, ka postuar online materiale që tregojnë mentalitet të thellë racist. Hetuesit janë duke trajtuar sulmin si akt terrorizmi. Kancelaria gjermane Angela Merkel e cilësoi sulmin si helm të racizmit. Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se Gjermania nuk do të friksohet. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se marveshja paqes midis shteteve të bashkuara dhe talibanëve në Afganistan do të nënshkruhet më 29 shkurt. Shtetet e bashkuara dhe talibanët janë angazhuar në bisedime për të lehtësuar një zgjidhje politike për të dhënë fund konfliktit në Afganistan, si dhe për të zvogluar praninë e SHBA-s në rajon, thuhet në deklaratën e Pompeos. Marveshja vjen pas më shumë se një viti bisedimesh midis përfaqësuesve të talibanëve dhe atyre të shteteve të bashkuara. Qeveria afgane nuk ka qenë pjesë e negociatave, por marrëveshja e re pritet i hap rrugë fillimit të negociatave midis talibanëve dhe zyrtarëve afgan. Një ish këshilltar i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump u dënua me 40 muaj burgim nën akuzat se ka gënyer Kongresin Amerikan dhe ka ndërhyrë te dëshmitarët. Roger Stone, 67 vjeç, u gjet fajtor nëntorin e kaluar. Dënimin e shpalli gjykatësja Amy Berman Jackson në Washington, e cila tha se Stone e ka kërcënuar atë. Stone është ndihmësi i gjashtë i Trumpit që dënohet nën akuzat që lidhen me ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SHBA më 2016. Stone u gjobit edhe me $20,000 dhe duhet të shërbej 250 orë për komunitetin. Dënimi i tij megjithatë është më i vogël se rekomandimi fillestar i prokurorëve për 7 deri në 9 vjet burgim. Përmes një serie postimesh në rrjetin social Twitter, Trumpi ka konsideruar kërkesat për burgosjen e Stone si të tmerrshme dhe të padrejta. Korea Jugut i rriti masat për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri pasi numri i rasteve të prekura u rrit ndjeshëm për të dytën ditë më radhë. Kryeministri Chung Se-kyun e cilësoi situatën si emergjente. Dy qytetet jugore, Daegu dhe Cheongdo, u shpallën zona të kujdesit special. Ushtria po ashtu u izolua pasi disa pjesëtar të saj dolën pozitiv. Të premten Korea Jugut raportoi për 52 raste të reja, ndërsa të enjtën për 53. Dy vetë u raportuan të vdekur. Ky vend në total ka 156 raste me koronavirus që e bën atë zonën më të prekur jashtë Kinës. Koronavirusi mendohet se ka origjinën në provincën Hubei të Kinës. Rastet e para atje janë shfaqur në dhjetor. Koronavirusi është përhapur edhe në pjesën tjetër të Azisë, në Evropë, SHBA dhe Afrikë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjuesi nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.